Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya Ali Akbar Septiandri di Siniar Tentang Data. Kali ini tamu saya adalah seorang dosen juga gitu. Ini spesial sekali karena tamu saya dosen, tapi dosennya di sebuah universitas yang ternama di United Kingdom, di Inggris gitu ya, di King's College London tepatnya. Dan kali ini kita akan bahas topik yang judulnya Geographic Data Science atau Spatial Data Science lah gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap itu apa gitu. Tapi saya pertama mau buka terima kasih sekali untuk Mbak Zahra, Dr. Zahratu Syabrina, dosen di King's College London, Lecturer in Geographic Data Science, judulnya itu. Gitu. Nah, terima kasih Mbak Zahra sudah mau datang, sudah memenuhi undangan saya, mau ngobrol-ngobrol hari ini.
Halo Ali, ya makasih banyak ya udah diundang. Seneng banget waktu dapat email gitu ya buat ngobrol-ngobrol, karena selalu tertarik juga buat coba ngobrol-ngobrol sama yang memang mendalami tentang, sesuai judulnya ya, tentang data dan sebagainya gitu. Ya, thank you ya.
Sip, sip. Ya ini kita dua arah aja Mbak, jadi kalau nanti ada yang boleh tanya, long way juga gak apa-apa sebenarnya.
Oke, iya.
Ya anyway, mungkin Mbak Zahra bisa kasih pengenalan yang lebih lengkap lagi gitu ya. Tadi kan cuma dibilang posisinya aja sekarang sebagai apa-apa gitu. Tapi mungkin background pendidikannya, terus kemudian pengalamannya udah apa aja sama ini.
Boleh, iya. Jadi nama saya Zahra. Nah, saya sekarang tuh mengajar di King's College London. Sebenarnya title-nya udah berubah. Jadi dulu memang saya di-hire tahun 2019, November 2019 sebagai Lecturer of Geographic Data Science. Sekarang geografiknya itu dirubah menjadi Spatial Data Science, walaupun sebenarnya sinonim ya antara geografik sama spasial. Cuma untuk mengundang kayak beyond orang-orang yang sedang belajar geografi, namanya dirubah menjadi Spatial Data Science. Nah, kebetulan di sini itu memang saya mengajar di King's karena dulu waktu PhD untuk doctoral degree saya ambil urban analytics di Center for Advanced Spatial Analysis di University College London. Nah, UCL ini Ali juga kan di UCL ya? Sama-sama kita satu instansi. Alma mater ya. Iya. Nah, di KASA ini memang saya belajar tentang urban analytic ini, di mana dia ada semacam perpaduan ya antara urban tapi juga computer science gitu. Okay. Background saya sendiri kayak mundur ke belakang, saya dulu planologi ITB angkatan 2007. Okay. Nah, selesai lulus dari ITB itu, kemudian saya sekolah lagi ke University of Southern California, itu belajarnya urban design. Nah, okay. Tapi ketika saya belajar urban design itu, saya sempat bekerja juga di City of Carson, California sebagai GIS analyst di salah satu departemen, jadi di government entity-nya gitu ya, di GIS department. Nah, dari situ saya memang ternyata, oh saya suka nih kayaknya GIS. GIS itu Geographic Information System. Nah, saya tertarik tentang GIS ini, kemudian saya cari-cari apa ya program yang memang memakai GIS untuk spatial analysis. Nah, ketemu nih si KASA ini, Center for Advanced Spatial Analysis. Dan lebih menariknya lagi, selain kita juga bisa aplikasi Geographical Information System atau GIS, tapi juga kita bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan programming. Jadi kan kalau GIS yang pada umumnya itu kan agak-agak black box ya. Misalnya kita pakai ArcGIS atau kalau yang open source-nya QGIS, itu kita masukin data terus nanti kita klik misalnya toolbox-nya apa, nanti keluar hasilnya. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya itu tuh kurang fleksibel gitu. Kadang-kadang kita butuh analisanya ada yang dirubah, tune in parameter dan lain-lain. Itu ternyata di GIS kurang fleksibel. Akhirnya kalau pakai programming itu sebenarnya kita bisa lebih banyak mengaplikasikan segala macam, karena kan kalau programming kan kita semuanya by code kan. Nah, ArcGIS gitu-gitu juga mereka sebenarnya punya Python extension dan lain-lain. QGIS juga punya. Kita bisa coding sendiri alongside with the tool gitu ya. Tapi tetap sih kayaknya keahlian untuk bisa pakai computer science untuk mengolah data-data geographical information system itu butuh. Nah, di situ tuh perpaduan antara GIS dan computer science itu, itulah spatial data science. Karena spatial data science ini mencoba generate insight ya, jadi kita mengambil insight dari spatial data, tapi kita mengolahnya menggunakan algoritma dan teknik-teknik analitis gitu, analytical technique. Kalau spatial data science sendiri, secara general sih seperti itu.
Oke. Kita tarik ke belakang sedikit ya, Mbak.
Boleh.
Saya nggak tahu. Tadi kan sempat bilang background pendidikannya di planologi ITB. Nah, kebetulan saya kurang tahu kalau di planologi sebenarnya secara kurikulum lengkapnya seperti apa. Kalau tadi kan sempat disinggung GIS, tapi itu ketika udah master. Apakah dari undergrad juga ada? Karena yang saya tahu dulu saya pernah bantuin teman ArcGIS itu dia paling jurusannya geodesi gitu misalnya atau itu yang semacamnya lah gitu. Emang ilmu kebumian gitu, FITB dulu istilahnya atau mungkin FTTM ada yang pakai sebagian, tapi saya baru tahu gitu dari Mbak Zara ini ternyata planologi juga ada yang pakai GIS. Apakah dari dulu memang sudah ada di kurikulumnya di ITB atau memang setelah S2 baru mulai terpapar gitu?
Ada, jadi di kurikulum planologi ITB itu memang kita belajar GIS tapi basic sekali ya. Jadi intinya tuh cuma di-expose, macam di-expose, Karena kalau planologi itu sebenarnya bidangnya luas banget. Nah, karena dia bidangnya luas banget itu kita bisa masuk ke policy, kita bisa masuk ke GIS, kita bisa masuk ke urban design, bisa juga masuknya lebih ke rural, misalnya rural development. Jadi makanya ada banyak sekali kelompok keahlian. Nah, kebetulan waktu saya S1 itu saya sukanya di GIS, sukanya di pemodelan. Jadi memang udah agak-agak nyambung gitu. Tapi saya juga tertarik sekali dengan urban design. Akhirnya menentukan S2-nya deh urban design. Tapi ternyata ketika sudah S2, dipikir-pikir kalau urban design itu agak sulit untuk berkompetisi dengan arsitektur ya, yang background-nya kuat memang arsitektur gitu. Akhirnya saya pikir mungkin dan juga waktu itu saya mikir kayaknya lebih suka GIS juga sih, spatial analysis, mapping, kartografi, dan lain-lain. Makanya nanti setir pindah ke sana lah gitu. Dan memang ternyata setelah mengambil S3 ini, passion saya ada di sini gitu. Saya enjoy sekali gitu pakai programming untuk bisa melakukan spatial analysis, kemudian juga data gathering gitu, mencoba meng-collect data dari sumber-sumber yang bukan government data gitu, misalnya dari open source, dari OpenStreetMap, dari data-data yang memang harus di-mining dulu gitu, misalnya scraping dan lain-lain gitu.
Nah, sebagai orang yang pendidikan formalnya mungkin bukan di ilmu komputer gitu atau di informatika, ada tantangan nggak, Pak? Saya kalau dari ceritanya sih tadi kayaknya seru-seru aja gitu, kayaknya Mbak Zara menikmati sekali untuk belajar programming untuk pakai ArcGIS dan bahkan untuk level programmingnya mungkin dengan Python atau pakai R gitu. Nah, tapi ada tantangan tersendiri nggak, Pak, selama proses belajarnya?
Wah, ada dong. itu waktu tahun pertama saya mulai S3, selama setahun itu benar-benar saya dedikasikan untuk bisa belajar programming. Jadi saya pakai waktu S3 itu pakainya R. Nah, pakai R Studio. Di situ mulai belajar-belajar bagaimana bisa pakai R dan lain-lain untuk analisis. Tapi setelah lulus itu ternyata saya lebih banyak pakai Python dan sampai sekarang pun lebih banyak pakai Python. Tapi karena sebenarnya programming itu kan bisa bolak-balik gitu ya. Kalau misalnya ternyata udah lancar R untuk ke Python juga intinya agak-agak sama lah ya. Jadi sekarang bolak-balik antara R dan Python, tapi lebih banyak Python. Nah, tantangannya itu tuh sebenarnya kayak, karena kan kalau programming itu lebih ke problem solving ability ya.
Betul.
Jadi kalau misalnya kita gampang frustasi atau kita gampang kayak udah deh menyerah aja gitu, jatuhnya jadi susah. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang dengan banyaknya error itu malah merasa tertantang, kayaknya lumayan cocok gitu, gimana debugging. Dan kebetulan karena saya waktu di UCL juga di tahun pertama, jadi saya ambil kelas-kelasnya, walaupun itu sebenarnya nggak harus, karena kan kalau di UK bisa langsung riset. Tapi saya ikut kelas-kelas programming yang memang cocok gitu ya dengan tesis saya. Dan kemudian di tahun kedua, ketiga, keempat saya jadi teaching assistant. Nah, karena saya jadi teaching assistant, setiap tahun saya belajar lagi. Karena kan harus assisting student di computer lab, terus debugging code-nya mereka, kemudian juga Kemudian juga bagaimana kalau misalnya mereka ada masalah, menjelaskan, karena kebetulan murid-murid di Center for Urban Spatial Analysis yang master programnya itu rata-rata non-programmer background juga gitu.
Oke.
Ada yang memang dari informatika, tapi ada banyak juga yang bukan. Jadi menjelaskan bagaimana belajar programming dari background yang non-programming itu lumayan berguna sekali, karena yang diajarkan itu pemikirannya, gimana sih cara baca error code gitu, gimana sih caranya kita mau mencari kalau misalnya kita butuh code untuk melakukan hal ini, kita carinya di mana, lebih ke situ kan daripada ngasih jawaban gitu. Karena itu semua yang saya lakukan untuk belajar gitu. Jadi ketika ketika mengajarkan ke orang, orangnya juga bisa relate karena mereka juga, oh cara nyarinya begini ya, cara nyari help itu ternyata tinggal type ini ya gitu. Jadi yang dari situ selama 4 tahun saya S3 itu saya benar-benar gunakan untuk jadinya belajar dua hal. Yang pertama belajar untuk foundation programmingnya sendiri, yang kedua tentang teori dan memang topiknya itu.
Okay. Alright, ya, sip sip sip. Saya pengen apa ya? Dengar cerita dari orang-orang yang memang backgroundnya bukan dari programming, karena kan saya sebenarnya sempat jadi dosen juga di Indonesia gitu. Terus
oh gitu.
Iya, kadang kalau ngajarin mahasiswa saya yang memang jurusan informatika yang harusnya dalam tanda kutip bisa ngoding, kadang susah gitu. Jadi saya mau tunjukin nih orang-orang yang backgroundnya nggak dari sana aja udah mulai belajar ngoding gitu. Terus kalau kalian yang harusnya belajar di sana ngoding nggak bisa, terus kalian mau jadi apa gitu? Karena saya pengen punya cerita kayak gitu gitu, jadi harus dari orang lain gitu, bukan dari dosennya mungkin yang ngomong baru
biar percaya ya.
Jadi ngumpulin evidence gitu.
Oke, okay,
anyway, okay. Terima kasih ceritanya, itu nanti saya sampaikan ke mahasiswa saya.
Iya, dan kebetulan juga kan sekarang saya mengajar di King's itu di dua departemen ya.
Okay.
Jadi sebenarnya saya di-hire-nya di Geography Department, Social Science and Public Policy. Nah, di sini saya mengajarnya undergraduate degree. Jadi kalau di sana itu di jurusan geografi ini ada mereka bisa ambil BA, Bachelor of Art, atau BSc, Bachelor of Science. Tapi mereka bisa memilih pathway. Kebetulan ada namanya Spatial Data Science Pathway. Nah, kalau mereka ambil 3 modul dan lulus 3 modul ini menggunakan Python, itu nanti mereka akan dapat sertifikat. Jadi mereka BA with Spatial Data Science Degree gitu. Jadi nanti di sertifikatnya seperti itu, dan akhirnya mereka bisa lebih terbuka gitu, banyak sekali kesempatan peluang-peluangnya. Karena banyak nih murid-murid yang udah balik ke saya, mereka udah kerja, ada yang di Google, ada yang mereka sudah lagi S2 di Columbia, dan pokoknya mereka bisa tergantung interest-nya apa, mereka bisa pakai itu si Spatial Data Science Pathway Certificate itu. Nah, kalau itu kan berarti saya mengajar non-programmer kan, mengajar Python programming ke non-programmer. Tapi juga saya mengajar di master program, itu di Center for Urban Science and Progress di KCL. Jadi Center for Urban Science and Progress atau CUSP ini sebenarnya dia ada 3 di dunia. Yang pertama di Warwick, yang kedua yang di London ini, sama di New York. Mungkin yang paling paling sering terdengar CUSP NYU, okay, gitu, yang di New York University. Nah, kalau di sini itu dia di bawah di Urban Informatics, di bawah informatika, namanya Urban Informatics gitu sih, okay, degree-nya. Nah, kalau ini kan yang saya ajari banyak banyak mahasiswa yang memang latar belakangnya informatika kan. Itu ternyata ada bedanya nih, gimana ngajarin yang backgroundnya informatik sama yang backgroundnya social science. Karena social science itu mereka lebih kuat di problem formulation, tapi kalau yang informatik itu mereka lebih kuatnya di technical, jadi kayak di analisisnya itu sendiri ya, di coding dan lain-lainnya. Tapi kan kalau spatial data science ini flow-nya itu kita harus punya, misalnya kita punya permasalahan, kita harus merumuskan dulu permasalahannya sebenarnya research question-nya apa sih.
Yep.
Nah, kalau research question-nya seperti ini, metodologinya apa nih yang bisa dipakai gitu kan. Metodologi spatial data science kan banyak sekali, mulai dari bisa pakai machine learning, bisa pakai geographical weighted regression, bisa pakai network analysis gitu. Nah, kira-kira apa nih yang cocoknya, dan kemudian gimana kita bisa interpretasi hasilnya tadi. Nah, di sini itu untuk dapat 3-3-nya itu ternyata ya approach-nya beda-beda gitu antara yang programmer dan non-programmer gitu kalau menurut saya ya.
Oke, okay,
gitu.
Okay. Menarik ini. Berarti ngajarinnya juga backgroundnya bukan dari programming, tapi akhirnya ngajarin orang emang beneran mau belajar programming.
Iya, berakhirnya. Tapi di spatial data science-nya itu yang bidang spasialnya. Yeah. Karena rata-rata kan orang mengerti data science, tapi mereka untuk aplikasi ke spasial itu beda banget. Yeah. Jadi karena banyak sekali yang memang jadi bias ya, kalau misalnya diaplikasikan ke spasial, karena ada autocorrelation misalnya, karena memang pokoknya ada hal-hal yang berbeda dari data science dan spatial data science. Dan disitulah saya masuk untuk bilang, mungkin kalian tahu data science, tapi semua yang kalian tahu ini belum tentu bisa diaplikasikan ke spatial data science. Okay. Gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kita mulai masuk ke sana nih topiknya nih, kayaknya udah mulai lebih serius nih. Udah mulai. Tadi kan sempat disinggung di terakhir singkat bahwa spatial data science tuh berbeda gitu, jadi nggak bisa sekedar yang udah dipelajarin aja mungkin, atau mungkin kalau bahasa kita bicara statistiknya nggak sekedar OLS aja gitu, bukan ordinary least
squares. Iya, betul.
Nah, sebenarnya bedanya di mana sih Mbak gitu, apa yang perlu dilakukan, apa spesialnya sih spatial data science ini?
Iya, oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita berbicara data science, kita tuh rata-rata menganggap kalau variabel yang sedang kita pelajari ini, yang sedang kita explore, itu independent from each other kan. Mm-hmm. Jadi ada asumsi ada independent asumsi kalau si datanya itu independent. Tapi di spatial data itu jarang sekali data-data yang kita punya itu independen satu dengan lainnya. Okay. Karena ada yang namanya spatial autocorrelation atau autokorelasi spasial. Di sini itu kalau misalnya di sini itu kita mengikuti apa yang dinamakan Tobler's first law of geography. Jadi kalau misalnya suatu, misalnya kita punya data lokasi nih. Nah, lokasinya itu mungkin lokasi satu hotel dengan hotel lain. Hotel yang berlokasi lebih dekat, mereka akan memiliki autocorrelation yang atau relationship yang lebih kuat daripada hotel yang letaknya misalnya 500 km. Nah, kalau data non-spasial, mereka nggak peduli kan lokasinya ada di mana, yeah. Jarak itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap analisa kita. Tapi kalau analisis spasial itu, kita jarak itu bisa mempengaruhi bagaimana data kita behavior of our data gitu. Nah, oleh karenanya misalnya kalau misalnya kita cuma mau analisa dengan OLS atau misalnya model-model yang linear atau GLM, generalized linear model, itu kita kan harus ngecek juga nih, oke, okay, asumsinya berarti datanya independen gak nih, ada autocorrelation gak nih, datanya errornya kemudian apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Pokoknya ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk kemudian kita secara confident bilang hasil kita benar gitu. Tapi kalau untuk spasial data kebanyakan, misalnya kita cek di pakai Moran's Eye kalau statistical testnya ya, atau kalau kita cek pakai Durbin-Watson statistik, itu kita bisa lihat kalau data kita ternyata autokorelasinya untuk si residual dari model kita itu tuh ternyata ada spatial autocorrelation. Ketika itu sudah terjadi, ketika si tes statistik kita menunjukkan kalau ada spatial autocorrelation, itu kita harus masuk ke ranah lain di mana kita harus melakukan tes lebih lanjut karena hasil OLS kita itu tidak bisa kita nyatakan sebagai hasil yang valid karena spatial autocorrelation ini ada. Nah, disitulah kita pakai yang namanya spatial regression, mungkin kita pakai spatial error model, spatial lag model, atau mungkin juga kita pakai local regression. Kan kalau OLS itu dia global regression ya, jadi kalau kita lihat si formulanya itu memang itu tuh si parameter estimate-nya tuh untuk keseluruhan data kita. Tapi kalau local regression itu sebenarnya kita bisa melakukan regresi berdasarkan lokasi-lokasi. Misalnya kita punya 6.000 lokasi, yeah, dan kita mau melakukan regresi di 6.000 lokasi ini, kita bisa pakai local regression karena kita bisa menangkap yang namanya spatial heterogeneity. Jadi apakah ada variasi nggak sih di local regression di daerah di area-area ini. Nah, di situ kita juga bisa memperkenalkan ada metode-metode misalnya namanya geographically weighted regression atau multi-scale geographically weighted regression yang idenya adalah kita nggak hanya melakukan satu kali regresi, tapi kalau kita punya 6.000 data, kita kita punya 6.000 regression equation yang kemudian itu di analisanya itu berdasarkan lokasinya itu sendiri, tapi juga bagaimana hubungannya dengan neighbors-nya gitu. Ada nggak sih influence dari neighbors-nya, dari lokasi-lokasi di sebelahnya gitu. Jadi tidak hanya independen melihat satu saja global, tapi kita melihat lokal dan in relationship with its neighbors gitu.
I see, okay. Yes, ada konsep-konsep locally weighted regression ini sebenarnya spesifik sih. Kalau di basic-basic biasanya nggak dikasih dan iya, kalau dipikir-pikir jadi make sense kalau kita bicara spesial data karena kan apa hubungannya continue ya gitu, nggak bisa sekedar cuma bilang oh ya beda antara kota Jakarta dengan kota Bandung gitu ya, mungkin karena jauh gitu. Tapi kalau bicara Jakarta dan Bekasi itu, Jakarta dengan Bogor kan masih nempel gitu ya. Kalau yang Jakarta Timur dan Bekasi itu gimana gitu kan, jadi lebih dekat lagi gitu irisan, mungkin jadi spektrum gitu ya, nggak binary 1-0 tapi
iya betul-betul
melihat lokasinya.
Iya.
Okay. Menarik. Nah, salah satu penelitian Mbak Zara yang menarik buat saya juga adalah mungkin yang basicnya dari PhD thesisnya ya, yang waktu di UCL tentang Airbnb impact on London housing market. Boleh cerita nggak Mbak? Ini sebenarnya apa sih yang mau diteliti di sini gitu? Terus hasil penelitiannya sebenarnya seperti apa?
Iya, jadi kebetulan kemarin waktu PhD itu saya jadi riset saya ini, saya banyak melihat tentang digital platforms ya. Digital platformnya itu bagaimana sih, mungkin bisa digital platform yang konvensional seperti kayak Airbnb, Uber, Gojek, atau dan lain-lain, saya cukup tertarik. Tapi juga digital social media platform juga ya, itu juga salah satu yang sedang saya mulai analisa setelah kemarin saya lulus ini. Nah, di sini di paper saya yang pertama ini, jadi dari hasil PhD saya itu sebenarnya publish 3 buah paper dan 2 buah working paper. Nah, 3 buah papernya ini yang pertama yang tadi dibilang sama Ali. Jadi kita mencoba melihat bagaimana ada nggak sih impact dari Airbnb di kota London terhadap long-term rentals. Jadi kan kalau Airbnb kan dia holiday rentals, tapi menggunakan perumahan perumahan yang sebenarnya mungkin itu perumahan yang bisa diperuntukkan untuk long-term residence gitu. Dan sementara kalau kota-kota di Global North seperti di US, di UK, itu tuh banyak sekali yang mengalami namanya housing crisis, di mana orang-orang sulit untuk misalnya going to the housing ladder gitu, mau beli rumah, itu kan harganya yang mahal sekali. Nah, ada nggak sih impact dari karena rumah-rumah yang harusnya bisa buat long term residence itu kemudian di-convert jadi holiday rentals, itu ada hubungannya enggak dengan kenaikan harga rumah misalnya. Nah, di sini tuh di PhD saya ini yang kemudian menjadi 3 paper tadi, 2 sudah publish, 1 sedang in process, itu dilihat bagaimana bagaimana menggunakan data Zoopla. Zoopla itu property website di London, dan kemudian juga data Airbnb di London, dan saya juga tambahkan banyak data-data lainnya, data-data government gitu, misalnya point of interest dan lain-lain, untuk melihat intinya untuk menganalisa behavior dari si Airbnb special distribution gitu. Nah, di sini saya coba lihat apakah ada hubungan antara kalau misalnya di suatu daerah itu banyak Airbnb yang diperbolehkan untuk digunakan lebih dari 180 hari dalam setahun. Berarti itu namanya Airbnb misuse, karena sebenarnya tuh aturannya di London nggak boleh gitu lebih dari 90 hari malah. Nah, kalau ada banyak Airbnb misuse, apakah daerah itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk harga rumah? Jadi kemudian kita bisa mengambil inference ya, apakah ada hubungan antara perubahan harga rumah untuk long-term residence dan holiday rental yang di misuse tadi gitu. Jadi itu salah satu topik yang kemudian saya explore lebih dalam dan sudah dipublish di Urban Studies Journal. Terus saya juga lihat apa sih hubungannya dengan urban tourism, apakah kalau banyak restoran, apakah kalau areanya itu banyak hotel atau public transportation-nya bagus, apakah juga banyak holiday rentals yang bermunculan gitu. Dan yang di paper terakhir juga saya coba membandingkan antara long term price distribution dengan short term price distribution. Jadi kayak melihat seberapa volatile ya, seberapa volatile harga untuk Airbnb dan harga untuk long term rentals. Nah, tapi setelah saya lulus ini sebenarnya saya mulai juga tertarik ke banyak topik-topik lain karena kemarin itu waktu PhD benar-benar fokus dengan menggunakan Airbnb case study kan. Nah, setelah ini tuh kebetulan saya juga ada beberapa paper yang sedang in process itu menggunakan social media data, jadi mengambil data dari Twitter, kemudian kita proses dengan sentiment analysis, kita lihat jadi judulnya tuh sentiment analysis using Twitter data, comparative application of lexicon and machine learning based approach. Jadi kita kayak melihat antara kalau kita pakai lexicon base yang memang pakai built-in package gitu kayak Vader, text blob, itu hasilnya bagaimana dengan kalau misalnya kita pakai machine learning approach. Itu salah satu juga yang sedang saya yang sedang in progress ya, mudah-mudahan bisa keluar secepatnya. Dan kemudian saya juga sedang merambah ke volunteer geographic information. Jadi sebenarnya semuanya umbrellanya tetap digital platform, tapi ada digital platform yang seperti saya bilang tadi seperti Airbnb dan lain-lain, digital platform di mana saya menggunakan social media data. Kemudian ada juga digital platform menggunakan kayak crowdsource data gitu, membuat platform untuk crowdsource data. Tapi intinya semuanya di digital platform kalau untuk riset.
Terus kalau yang sentimen analisis tadi, yang mau diteliti sentimen ke apanya, Mbak?
Oh, kalau kemarin sih kebetulan ngambilnya ini third lockdown di London. Kemudian kita analisa sentimen orang-orang ketika ada third lockdown ini. Terus kemudian kan vaksin juga kemarin mulai makin banyak dan kita pengen lihat bagaimana sentimen orang-orang ketika di lockdown itu sendiri. Tapi itu hanya case study karena sebenarnya ingin kita tunjukkan adalah bagaimana sih kalau misalnya orang nih baru pertama kali mau melakukan natural language processing karena sekarang mulai banyak yang tertarik ya. Terus ini semacam di papernya ini benar-benar diperlihatkan kalau si sentiment analysis ini tuh sebenarnya metodenya bisa pakai berbagai macam metode gitu, bisa pakai machine learning, bisa pakai support factor machine, bisa pakai random forest, tapi bisa juga pakai lexicon base. Terus juga kita menyediakan juga kayak misalnya kalau baru pertama kali mau melakukan NLP ini, apa yang harus dilakukan dengan datanya? Karena Twitter data is very messy gitu kan. Jadi ada harus di tokenization, harus kemudian di stemming, harus kemudian ada banyak sekali step-stepnya yang harus dilakukan untuk membersihkan data itu sendiri. Jadi di sini itu kayak semacam apa ya? Semacam rangkuman gitu ya. Kalau misalnya ada yang baru mau pakai NLP, they can go to this paper dan melihat oh ini loh metode-metodenya, kemudian ini loh untuk bisa Twitter datanya bisa pakai Twint, bisa pakai untuk collection Twitter data collection-nya dan lain-lain gitu.
Terus berarti nanti tujuannya itu kalau yang sentiment analysis-nya lebih ke kemudian memvisualisasikan gitu lokasinya di mana gitu atau mereka protesnya gitu. Jadi kayak ada peta heat map dari sentiment atau ada sesuatu yang mungkin ke pengambilan kebijakan kah atau apakah gitu, gimana sih Mbak kira-kira?
Itu kita ngambil tweetnya dari 10 kota kebetulan. Nah, dari 10 kota ini kita membandingkan sentimennya seperti apa. Karena juga kan, dan kotanya ini kota-kota besar di UK ya, London, Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, lupa saya apa lagi, pokoknya ada kota-kota besar di UK. Dan kita juga melihat nih kalau ada perbedaan nggak sih antara antara positif yang mungkin kalau di kota ini lebih banyak positif sentimen di periode yang mana gitu. Dan kemudian juga kita visualisasinya lebih ke perbandingan antara si 10 kota tadi karena kita memang memang pakainya geotag yang di geotag ya
Ya,
si
ya.
datanya tadi. Jadi kita bisa lihat ini di posnya dari kota mana dan kita lihat perbandingannya sebenarnya yang di kota besar apakah sentimennya lebih positif atau lebih negatif gitu di kota di perbandingan antara London dan Bristol dan lain-lain gitu.
Oke, menarik, menarik. Ternyata sampai ke situ juga ya, sampai ke ada NLP-nya juga gitu, analisisnya.
Iya, terus ya kemudian juga riset saya yang terakhir ini itu case study-nya lebih ke Indonesia. Jadi kita lagi bikin project namanya Coloring Indonesia dan itu tuh kerjasama antara King's College London dan ITB. Nah, Coloring Indonesia ini sebenarnya merupakan bagian dari Coloring Cities Research Program yang base-nya itu di Alan Turing Institute. Kalau misalnya di bidang data science pasti
Sudah
semua
familiar.
sudah familiar ya dengan Alan Turing, kayak semua someone who is somebody itu pasti kayak Alan Turing Fellow gitu. Nah, di sini kebetulan kita kerjasama dengan Alan Turing Institute dan mereka punya program namanya Coloring Cities Research Program. Nah, kemudian itu ada banyak nih negara-negaranya ada udah ini kan ada Coloring London, Coloring UK, kemudian launch juga Coloring Australia, Coloring Beirut, Coloring Bahrain, Coloring China gitu. Dan kita tuh kayaknya second newest edition ya. Kita baru mulai awal tahun ini, awal tahun 2022 ini kita join sebagai Coloring Indonesia dan sekarang kita lagi bikin platformnya. Jadi platformnya ini mengumpulkan building level data. Kemudian building level datanya ini nanti akan kita akan melakukan kayak crowdsourcing proses untuk mengumpulkan data level kota. Kita akan pakai data kota Jakarta dan Bandung kemudian nantinya kalau sudah punya building level data itu bisa dipakai untuk banyak sekali pemodelan gitu. Pemodelannya bisa untuk disaster risk management, bisa untuk kita lihat urban metabolism, kita bisa expand juga ke 3D modeling yang kemudian nantinya bisa di-save sebagai virtual reality gitu. Saya excited sekali nih kalau diajak ngomong yang Coloring Indonesia ini karena akhirnya karena saya kan banyak risetnya juga banyak yang di luar Indonesia ya. Jadi yang benar-benar fokus Indonesia ini kebetulan sekarang si Coloring Indonesia ini dan ya kebetulan nanti bulan Juli itu saya akan field trip juga ke Indonesia untuk launching platformnya. Kemudian nanti platformnya akan beta testing, akan ada mapathon, webinar gitu. Kita lihatlah mudah-mudahan banyak yang tertarik gitu dengan platform ini dan platformnya bisa berguna buat orang-orang yang emang pengen ini ya pemodelan perkotaan gitu ya.
Ini kalau mau mau ngikutin update-nya ke gimana nih? Apa follow Mbak Zara di Twitter apa gimana?
Untuk sekarang sih kebetulan semua materinya masih ada di repository GitHub. Kita update paling update di sana. Kalau di Twitter saya agak jarang ya, kayaknya posting cuma paling berapa bulan sekali. Tapi mudah-mudahan nanti September ini bisa launching si Coloring Indonesia ini nanti akan ada ininya sendiri, akan ada accountnya sendiri untuk di sosial media untuk Coloring Indonesia.
Nice. Oh ya, ini kan si Project Coloring Indonesia tadi kan mau mencari tentang building level ya, mau mengenai tentang building level.
Betul.
Itu datanya bentuknya seperti apa, Pak? Apa citra satelit atau misalnya saya nggak tahu.
Kita
Seperti apa?
punya, jadi pemerintah Indonesia, ini saya mengacungkan jempol sekali nih. Sejak sekitar 10 tahun ke belakang ini bukan di Bandung ya, di Jawa Barat sama di Jakarta, mereka itu ada banyak sekali inisiatif untuk membuat semacam kayak open data gitu ya. Jadi semua di satu portal gitu di untuk Jakarta dan juga untuk Jawa Barat ada lagi. Nah, di situ tuh salah satu data yang mereka punya adalah building level data, tapi di situ datanya memang belum ada data attribute-nya ya. Jadi hanya boundary data. Jadi kita tidak harus mengumpulkan lagi dari citra satelit. atau karena poligonnya sudah ada di sana dalam bentuk shape file dan bentuk GeoJSON yang memang benar-benar building level data didelineasi per gedung. Nah, di situ saya cek data pemerintah dan juga saya cek data dari OSM, OpenStreetMap. Karena OpenStreetMap pakai OSM NX atau NetworkX itu kan kita bisa download ya data building di seluruh kota di dunia. Nah, di situ saya coba overlap juga data OpenStreetMap dan data government dan ternyata errornya juga tidak begitu besar. Mungkin yang data government ini agak lebih outdated karena ada beberapa gedung-gedung yang di OpenStreetMap udah ada, tapi di pemer di apa yang pemerintah itu dia belum ada. Nah, di situ bisa bisa di overlay atau bisa diproses atau bisa didigitize juga untuk melengkapi. Intinya nanti kita pengennya memang punya data yang lengkap untuk building level data ini. Tapi kemudian hanya boundary data aja kan sebenarnya nggak cukup ya untuk bisa melakukan berbagai macam analisa di bidang-bidang lain itu kita butuh data-data lainnya. Salah satunya kita juga pengen mengumpulkan kayak data tipologi, kemudian tipologi bangunan, use, jadi dia dipakainya untuk apa? Karena data yang pemerintah saat ini hanya ada misalnya zoning, tapi belum tahu nih sebenarnya oke zoningnya ini tapi sebenarnya gedungnya dipakai apa sih gitu makanya ini butuh pakai crowdsourcing nih untuk bisa mengidentifikasi age juga kayak umur buildingnya sudah berapa kemudian berapa tingkat buildingnya dan jaringan jalan di sekitarnya apakah dekat dengan public transport jadi kita ada data building data jaringan jalan dan public transport di situ juga kita bekerja sama dengan Colouring Australia itu kita ada algoritma untuk menghitung seberapa walkable gitu area-area di sebuah kota gitu yang ini bakal di Jakarta gitu ya pakai data-data OSM point of interest dan lain-lain terus juga kita kemarin sempat ngobrol juga sama sebuah organisasi untuk earthquake modeling gitu jadi untuk disaster management kalau punya datanya dari typology dan kemudian tinggi struktur bangunan itu bisa dimodelkan kalau ternyata ada earthquake daerah mana yang rentan untuk terkena si earthquake itu siapa sih komunitas mana sih yang paling vulnerable untuk disaster gitu jadi ini kan bisa dipakai juga untuk policy jadinya ya kalau untuk banjir itu dia lebih lebih complicated ya karena datanya butuh banyak sekali kalau untuk banjir ini tapi kita juga pengen coba mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk kemudian nantinya bisa dimodelkan di berbagai macam untuk berbagai macam analisa.
Wah, ini keren sekali sih ceritanya Mbak Zara. Terus ngelihat apa yang bisa dilakukan gitu ya dan ya maksudnya orang kayak saya gitu yang backgroundnya emang informatika gitu dan mungkin sedikit masuk ke statistik juga taunya metodenya gitu nggak tahu mau dipakai kemananya. Gitu. Kalau ini ngelihat oh bisa digituin ya gitu kesannya keren gitu karena kan jadi aplikatif sekali dan apa ya bermanfaat sekali gitu kalau tadi untuk mitigasi bencana gitu
Pengennya
misalnya.
Bermanfaat memang.
Ya. Jadi emang, tapi ini berarti inisiatifnya kan memang sifatnya kolaboratif gitu ya, maksudnya multidisiplin juga timnya juga Mbak Zara. Untuk ngerjain
Multidisiplin,
ini.
ya jadi kebetulan saya kan ya backgroundnya ya tadi itu ya urban analytic kita bisa bilang. Terus juga ada kerjasama dengan planologi ITB dan ada kerjasama juga dengan geodesi. Jadi di sini kebetulan saya ada partner juga dari geodesi. Itu sekarang juga sedang jadi research affiliate di King's College London saya undang karena kebetulan dia lagi di London juga jadi sama-sama mengerjakan si Coloring Indonesia ini dan punya software engineer juga ini barusan hari ini nih baru baru mencoba hire research assistant juga gitu mudah-mudahan sih pengennya timnya ya growing dan growing gitu nanti kalau misalnya ini kan dananya hanya untuk pilot project ya cuma untuk 1 tahun. Jadi kita harus cari dana lagi untuk bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kita mau bikin proposal lagi, mungkin dimasukkan ke ISRC untuk kemudian nanti bisa hire postdoc, hire PhD gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada yang mau membiayai gitu dari ISRC lah atau dari grant-grant lain. Pengennya dananya dari UK yang kemudian bisa digulirkan ke Indonesia dan menganalisa ya permasalahan-permasalahan di Indonesia gitu.
Cool, cool. Mungkin kalau kita bahas nanti kayak selesai-selesai kayaknya banyak sekali. Jadi udah lumayan lama, udah hampir 40 menit.
Siap, so, siap.
Dari Mbak Zara mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu untuk yang mau masuk ke bidang ini gitu, mulainya dari mana, belajarnya seperti apa gitu, atau mungkin nanti Mbak Zara mau buka lowongan gitu, ada PhD vacancies di departemennya gitu, atau terbuka untuk menerima mahasiswa PhD.
Iya, iya sih, sebenarnya kayak don't be afraid aja ya, karena kan pasti kalau memang tertarik, walaupun sulit ya jangan berhenti, cobain aja gitu. Kalau untuk lowongan PhD sendiri memang selalu terbuka ya di King's College London. Saya sendiri sekarang mensupervisi 2 mahasiswa, kebetulan dua-duanya internasional, belum ada Indonesia, tapi kalau ada aplikasi yang dari mahasiswa Indonesia, dengan senang hati saya lihat gitu ya apakah cocok atau tidak. Intinya sih kalau emang ada yang mau, yang tertarik dengan spatial data science, dan apalagi kalau sebelumnya punya pengalaman dengan GIS tapi ternyata belum tahu programmingnya, it's okay, you can learn gitu. I did it myself. Dan kayaknya yang penting tuh ada interest-nya itu tadi sih, kalau memang ada passion-nya ke situ ya lakuin aja gitu.
Ya, sip. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Zara ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ada topik yang lain lagi nanti penelitiannya. Kalau Indonesia ini nanti kalau udah ada hasilnya, nanti saya undang lagi kita ngobrol lagi.
Siap-siap.
Terdengar menarik sekali gitu, karena udah akhirnya kembali ke Indonesia lagi juga gitu.
Iya dong.
Bahasannya gitu, jadi kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, mudah-mudahan nanti.
Iya, iya, ditunggu ya, mudah-mudahan nggak hilang ya. Ada dong, ada.
Kita ngobrol-ngobrol lagi lah gitu. Senang banget saya hari ini untuk ngobrol-ngobrol ini, gitu. Ternyata banyak sekali dampaknya gitu sebetulnya dari yang dikerjakan oleh Mbak Zara gitu, maksudnya bisa ngeliat kemana-mana gitu, sampai ke kebijakan pemerintah, sampai ke mitigasi bencana. Banyak yang disentuh gitu, banyak bidang yang disentuh, dan ya mudah-mudahan dampaknya juga bisa besar nanti.
Amin.
So ya, terima kasih banyak Mbak Zara udah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga kita bisa ada lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi.
Oke, makasih banyak Ali.
Ya, terima kasih juga untuk Mbak Zara yang sudah mau mendengar sejauh ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.